Tehniskie palīglīdzekļi daudziem cilvēkiem ir ļoti svarīgi. Tie palīdz darīt ikdienas darbus, piemēram, pārvietoties, sadģērbties, ēst, mazgāties. Lai klienti var izmēģināt dažādus tehniskos palīglīdzekļus, VTPC ir atvērta speciāla demonstrācijas zāle. Šajā zālē cilvēki var apskatīt un pamēģināt dažādus palīglīdzekļus. Demonstrācijas zālē ir daļa no palīglīdzekļiem, ko VTPC piedāvā un ko valsts apmaksā.